عزیزانم کاتو گش کاتکتان شاد و بختور بید ایرادنج امریکا لواشنطن کاجمیر دی سر لبانیا با کاتی روژلاتی امریکا سرطا بفرمون لگل سر دیری حوالا کنده
قاسم سلیمان حرش لسلوک امریکا دیگه او لپکینه لپایتخت چینه نیز بالیوسخانه امریکا تقینه که حاطیه انجام دایه و او در لحیا لکاریا باشورده نیزی که 26 کسان دست بجیانه خودنه گوه دارن هجا جبلیوان و چه چندین هفته ایبن هنه اف جیگ جوانه
امان جی او هرشهش به پیتوانی اوی که روکی لی امریکای امان جکی اوی که زخت بخنه سر اروپا بوی که اوشتی که پیدا کتری برزامی اروپایی قازانجی که مادی زیادری بو اوان پیگ بینه
او سبالدو به هرشکانی جنرالی هزی قدس قاسم سلیمان دجیس ببورن او سبالد بو با اقساکانی جنرالی سبارت بو بقساکانی و هرشکانی هزی جنرالی هزی قدس قاسم سلیمان دجی سروک دانا ترامپ
فرمون داعش بزبالای بشو بزبالای یعنی تین شو حد بونا دو هیگ نای بطنوها چل داعشی خصوی مخلق کربو دینا مخلق داو مبارکا نسان بون
اندامی انجمنی حویجا احمد خورشید سبارت بد ذکرنی داعش بو دوروبری حویجا باس لو بارود وخدکات لا دوروبری کرکوک استاش بفرمون لگه طواوی حواله کنده
کسی که لنز بالیوسخانه امریکی لپکینه پایتخت چینه ایرو روجا بینشم بومبه که تقاندیه و چاودرین پولیسی یه چینه دا اشکره کنه که ده انجام تقینه ده کسی که ارشکر بریندار بویه. ده مدیا جواکی ده وینه و دیمن پخینه حاتینه وشاندن و دکانه که نیزه و در هر ماها اوتوموبیلین پولیس آج خویاده که و هزین پولیس در حال میداخله آواهی کنه و دوره بالیوسخانه سانج دور پیش گرینه. بالیسخان امریکی لپکنه لسر و بویار داخویانه ده مالپر خواه فرمیده وشاندن او دازانه که تقین روژا پینشمه لدم رو دوم دمجمیره یکی پشتینی و لوی داره انجام دایه او جه بویار لحاتی چکرن که جده که مازنه او ها دیار کنه که نیزه باشور روش آوای کاملگه ها که لبالیسخانه دمینه و او ده داخویانه ده حاد دیار کنه و زیان مادی و هر و هم مروی نهاتی نهوله لبره او کسی که ایرش بکانی بریندار بویه و هر و ها پولیسین پک نجه داخویانی که لسر مالپر خواه الکترونیک وشاندن و اوجه دبیجن کسی که ایرشگر 26 سالیه و جهرم منگولیه و تن نوی خواست کنه بخواهد در بخش بروی که تشت وسا آنیه هوله
سروشی هزی قدسی سپای پازداران ایران هیرشی زارشی توندی کرده سر دانالد ترامپ سروشی ولایتی گرتوکانی امریکا قاسم سلیمانی امروپیان شمل اوتاریشی در لشاری همدان روی دمی کرده سروک ترامپ و گوتی هرشه من لیدکیت ایم عاشقی مرجین من لم پیناوه دا تینوی رشنی خونم پاشان گوتویتی ام شره هرچی تنهی ویرانی دکات ایو ام شره دست پیدکن بلام کتایی که ایما دیسا پینین باید بید اگر لخود بید لسوکایتی کردن بگلی ایران و سروک کمارکه من دش بید بزانید چی دلی تو پرسیار لوانی پیشترد که تو سود لازمونی آور بگرید بیگو من لناو امریکا کسان و دامودزگی توی جنوی گوره هن فیرد دکن ام لیدوانانی سلیمان پاش او دید که سروک ترام چند روش جگل موبر لسه توی ترکی بو حسن روحانی سروک ایرانی نوسی بو نکی جاری شدی که هرشال امریکا بکی تو اگر نه رو بروی سزایگ دبی تو کلمه جو در تنها چند جاری کی کم بین روا بپی شارزان شارزان توانه و بهیزی و پیشکوتوی لشکریکانی امریکا براورد نکره لگل توانه سنجرکانی ایران ده بایا عملی دوانانی سلیمان زیادتر دشنه خانه پروپاگاندی نوخوی ایران ها
یکی نین پارستنا گل یه پجه دیار کرد که وان جنه که جنا چکدار که دعشه و که در شرید هاتی بکشتن را دست اف بی آی کرین و که ها دیار کرین که افجن حملاتی امریکا و ناویجن سمن تسری و چار زارو که بجهنه
ایرو پینشه منی ویزگاه ها تکیلی انگشتی یا یکینی امپارستان آجن یه پجه راگهان گو ده بیستو سیسیه تیرمه ها ده هزار و حجدان ده لسر دخواز اف بی آی و لگوری دخواز والاتین امریکی بوریا تکیلی گشتی یه یه پجه لباجار قامشلوی مالباته که امریکی گوتولی ریخستنا تروریست یا داعشی ببو رادستی اف بی آی کر. مالبات جدایی که بناوی سمانثا سولی و چار زاروکین وی بناوی اسماعیل، مریم، ماثيو و سارا بيكتي او رادستي اف بي اي كربون دي بيستو سيتير مهيدا انداما اوفيسا تكريين قشتي يا يبجي نوجيان محمد دي داخوياني كا پر تايبت داش بودنج امريكا اف اغاهي تكسكر و زانياري دان نوجيان محمد دا زانين قو دي انجاما تكريا دنافبرا يبجي و اف بي اي دا شانديا كفرمي يا اف بي اي دي بيستو سيتير مهيدا خاطا روج اوا بو ويمة بستي وسمان دا سيلي تاوي زاروكي وي رادستي اف بي اي كر الیه کدین هات ماسکرین گو بریان ها هن مالبات داعشی ولاتین روسی و هر وها هن مالبات داعشی اندونیسی او جی هات را دستکرین جبو حکومت ولاتین وان هجای گوتنه گوس مانتا سولی یاسی و دسالی به هفجین خوره موسا الحسانی در باسی سوری ببون به بستا تفلیبونا ناوا داعشی هفجین سمانسا دربه که یا بالا فرید هات کشتن در شر رقای ده سمانسا سولی سردست قصدی هات گرتن و چار زاروک ویجی لگلوی بون زانا عمر دنگ امریکا قامشلو
دریجی دنگو باز لبشی کردی دنگی امریکا و دبیستن
برپرسانی افغانی و تیان خوکوشی که تالیبان هرشی کردو تا سر کروانی دزگای حوالجیری نشتیمانی افغانی لکابولو لانجام در جماره که نزن را کجراونو برینداری لکوتو تو و تبیجی پولیسی کابول حشم ستانگزای و تیو هرشی که تالیبان برپرسانیتی را گیندو کجمیر پینجی بیانی بکاتی گرینج روی دوا کاتیک خوکوشی که هرشی کردو تا سر کروانی لراجاو شارکو هشتا نزن را و اوانی کبون تا قربانی حوالاتی مدنین یا خود اندامانی هزکانی اسایشن و تبیجی پولیسی کابول و تی چوار کس کجراونو پینج کسی دیکا بریندار لکاتک دا و تبیجی وزارتی تندروسی گشتی و تی سیل بریندارکان روانین خوشخانی شارکه کراون لبیننامه که تالیبان اجدهاتو دلید هیرش خوکوژیکا با تهوی کجرانی دین اندامی هزکانی اسایش
وزیر دربه امریکا مایک پومپیو دیار کرد که کشه امریکی که اندرو برانسون جی گرتگیه و گستین جزای 700 ماله او گود که او یک جه نبسه. پومپیو جی تویت را خواد آزانه که دادگیه هاتر که دیجی برانسون ت دلیل دست نخستینه و بانک لکار به دستان کرد که برانسون به آوه که عادل نموده است و وره چاره سر کرن. دادگیه هاتر که با برانسون که جی سال 2016 وره گرتی و بریارا گرتگه ها لمال داده و برانسون پشتی بریارا دادگه جه گرتگه خاطیه استاندن هر وحال دوی مارده خاطیه جه کرن و کشه امریکی لمال بمینه و یه بریکا الکترونیک وره کنترل کرن دادگه بسیده ما ساغلمی بریار داده و برانسون جه گرتگه درکه و لی قدخه که او در بکه دروی ترکیه
لرودایی که کمیونه در هر دو فروکوانی فروکیشی نفر حلگر لعصمان در بشار دین و جیانی سرنشینانی فروکاکا دخنه برمترسی و فروکیشی هلی عصمانی عراق که با 157 سرنشینه و لشاری مشهدی ایران و هسته بو لپاش یک کجمیر لعصمان در لبرزایی نزیکی 11 کیلومتر فروکوانکو یاد درکی دبید بشار یعنو دکونی جیانی یکتر حتا و کاتی اصایشی فروکاکا لیشان جادکاتو با پی سرنشینکان که با میدیاکان لیدوانین دوا شرکه هنده تون با تنانت زیانیش به هند یک بشی جوری فروکوانی فروکاکا کوتوا هر وها دلی سرنشین یک لترسه حوالی کردو شی فروکاکا لید خورید آژانسی دنگوباسی فراد نیوز دلیت به پی قسی یاری دری فروکوانکا شرکه لسر جمک خوردن بو دلیت فروکوانکا رگی پی نه داو نانکی بخوات هیل یاسمانی علاق لسر فیسبوک کی حواله کی پرجاس کردو تو رایگان او لجنه به فرمانی کاظم فنجان ل الحمامی وزیری گواستنو پیکن روا بریار دراوا که مولاتی فروکاوانی لهر دو فروکاوانکا پسن ریتو و او باجانیان لپسنیو که رگیان پیدا دابچن نو فروکخانی بغداو همو فروکخانکانی دیکی عراق روا یک لفروکاوانکان لکارکی در دکریتو اوی دیکان خاننشین دکریت
ده ایرشه که یا اسرائیل که دجی ناوندین حماسه سه اندام حماسه و هر وحا سویلکی حاطیه گوشتن. روژا اینه ده ایرشه که ده لسر سنور گازای لشکرکی اسرائیلی حاطی بو گوشتن. اسرائیل جه بو برسودان آوه ایرشه شیوا چارشم ایرش لسر هن ناوندین حماسه پکانی. ارتشا اسرائیل راگهاند که پشت ایرش دجی لشکره و ایرش که با یک برسوا وی که لسر هفت ناوندن حماسه پیکانینه و حماس دازانه که ده ایرش ده سه اندام انواج خاطینه کشتن هر و حال آلین دینجه وزارت ساغلمه یا فلسطینه جه ده دربار وی که ده داخویانه که راگهاندن او واج دازانه که ده وی ایرش ده کسی که همالاتی فلسطینی که سویله اوجد پروتست و انده خاطیه کشتن.
سبارت به رشکان و تانکانی جنرالی هیزی قدس قاسم سلیمان لیران و دجی سروک ترامپ هاو کرمان دخی شمو لگل روشناموانو شارزاده اس آگری اسماعیل نجاد دا اموتو یجای ساس کردو
کاک آگری سپاس بو کاتی جنابت بپی هندک آجانس خود آگا داری کسروکی هیزی قدس ایران قاسم سلیمانی لا وته كذلك اگر سلوكي امريكا هرشه لايران بكا بالا خوي لا قاسم سليماني خوي بكات النقله سلوك روحاني هر كسي جوي لم هرشاني قاسم سليماني بغريده زاني كما بس تي اويكا ايران تواني برغري كدني لشكري لقال امريكا هي جناب تشي دلي
امان دي او هرشيش ببيتواني اويكا روكي لا امريكايا امان زكي اويكا زختك بخنسر اوروبا بوی که اوشته که پیدا کتری برجامی اروپایی قازانده که مادی زیادتری بو اوان پیگ بینید. یعنی به پیچوانه اوی که قاسم سلیمانی امروکا هرشه ایلا پریزیدنتی امریکا بو امان دی او جور هرشانه که لبیسلوژی رابردوه و للاین کسانی دیپلوماسی دیپلوماسی بشی عسکری جمهوری اسلامی و دکتری امان دوی که اروپا ناچار بکن امتیازاتی که
ابوری
زیاد
تریان پیدا
کرده
تا وقتی لام در روزه کم آوا. که اگر مبسته وادت وی بعد تکه بشه ویکی تر شی بکی تو که اولش مبسته ایرانی کان استاد زمانی هرشه اروپایی یعنی ولایتی دیگه نه آمریکا. بو اروپایی بو اوی راست خو آمریکا نبک.
جمهوری اسلامی لد دستپی که هات نسرکاری و سیاستی که گرتو تبر بنی وی رجای به آمریکا. اما سیاستی رسمی بواته پیوندی آنها به لگر روزاوا به آمریکا. بلام لنوان او پیوندی دا بابتی که تریشیا اویش اویکا جمهوری اسلامی بردوام ترسی ترور و ترسی تذکردن یان پیگی او رژیما لنیو گروپ تروریستی کن. جا گروپ تروریستی کن لحماس و لحزب الله و دست پیدا که گروپی که ساسکرا و ایدئولوژی که پاشکوی جمهوری اسلامی ها حتی گروپ هایی که مافیایی که موادی مخدر و امانه را دلو بدل دکن که لنظر ایدئولوژی ها هیچ پیوندی که هم به جمهوری اسلامی نیه بلام جمهوری اسلامی دتوانه کارتر تری لسریان هبید مجموعی امشته که من ناو ناو ترسی ترور توانی ویتی دستکوت هایی که باش برامبر با اتحادیه اروپا بخوی دابین بکات و به تایبتی لیستادا اتحادیه اروپا مجموعه یک چیشه هیا که او مجموعه چیشه هیا واده کات که ایران زیادتر او سیاست بکار بینه ام هرشانه که لما ویده لوزیری نوخوی ایران و دستی پیکر بو حسن روحانی بو داتر وزیری در و بو دواتر بو فرماندهانی نظامی ایران که دتوانم بلام آخرکان که امرو قاسم سلیمانی بوا هموی روی با لا اروپایا راستا بر روی امریکا اقتصاد که بلام جمهوری اسلامی لروی نظامی و ابدا او توانایی نیه که جانسر بو امریکا ساس کت تناند اگر
جانسر که بشه ویکی رنگه بشه ویکی تری بیش که اگری که خوب نبینی و که یکی احتمال شر شکداری لینوان امریکا و ایران با اگری که شیاو یعنی اگری که نزیک کاتی که نزیک دابنی بلام ایران خوب بوشی ویا نشانه ده که توانای هیزی چکداری هیا که توانای کتری هیا اوش تگدانی آرامی ولاتانی دیکی دورو بری خوی که او آرامی لنابو بچی یعنی او آرامی نبی کشه بود جانمو درس که
سر اوی که آیا ایران و امریکا پیکو بشر دن من پی موه لعستادا اگری بشر هاتنی ایران و امریکا کمتر لپینز درصدا بوچی چون که ایران به هیچ جورک آمادن یک راست و خو لگل امریکا بکیو تشروه اما یک بلان بوچی بردوام لراغان نکان دا نوی که پیدا کتری لطپلی شر دا ایران اما زیاتر بو یک خصنوی نوخوی ایرانا لو تارکی امروی حسنی لو تارکی امروی قاسمی سلیمانی دا کدو بش بو بشه که هرشل ترامب بو بلان بشه که کشی جورک آماده کردن بولان ایدئولوژی کنی جمهوری اسلامی بو که 40 ساله منوری لسرد دا بوی که ناوخوی ایرانی پی کنترول که بلام استا ام کنترولا لاواز بوا ام لان ایدئولوژی کنی لنیو خلق دا لنیو برپسانی رژیمی دا پیگیان نماو کوایا بحث باسی او شرو ام شرقسی که لناو راگان نکان دادید زیاتر بوی که ام ترسب خاطر ذهنی خلقی خویا و خلقی خود دی ایران و کبله اگری هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران هەیە ئەمە شتێکی نوێ نیە لە ڕابردوودا بەردەوام بەرپرسانی جمهوری ئیسلامی ئەو کاران لە قۆناغی جیاوازدا کردووە بەڵام لەسەر بابەتی
باشە بۆ سەرۆکی ئەمریکی هەڕەشە دەکات ئەگەر وابێ
سەرۆکی ئەمریکا جوابی هەڕەشەی داوەتەوە سەرۆکی ئەمریکا دیپلۆماسیەکی تویتێری دەست پێ کردووە کە لەو دیپلۆماسیە تویتێریەدا دەبینی لە زۆر لە بەرامبەر زۆر یەک لە مەسائلی دەوروبەری خۆی
ڕۆژ دەمەنووس ئاگری ئیسماعیل نژاد لە ئوسترییا نەمساوە لەگەڵ دەنگی ئەمریکا بوو زۆر زۆر سپاس کاکە ئاگری
سپاس ڕێزوو سڵاو
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا بەرنامە خۆ
والی اربیل د درباره ایرشا کل سر ویلات وی باجاری حتی بود چکنه و سه کجر تولیو ایرش بوی و دنگ امریکا آگاه دارده که او آگاهی هم برفراج درجه ده هفت بیوینا هفتگار شیار محمد ده
مامسا سلیم شوشکایی بەڕێستان لە دوای هێرشەکانی سەر پارێزگای هەولێر یەکێکن ناوانی کە باستان نەکرێ وەک وترێت ناوتان هاتووتە ناو ناوانەوە لە سەرم هێرشانی کراوەتە سەر پارێزگای هەولێر یەکێکی داوانی تۆمەتباری وە فرمانی دەستگیرکردن بۆ دەرکراوە لەلایەن دەستگای دژە تیرۆری هەولێرەوە نەک ئاسایشی هەولێر بەڵکو دەستگای دژە تیرۆری هەولێر بە پێوە بە دواداچوونانی من کردوومە بۆچی پەنجەی تۆمەت بۆ بەڕێستان درێژکرا
بنای خوای بخشنده مهربان لراستیدا او بابته هیچ پیوندی با او حالت نخواز راونیه که لپارزگاری هولیر رویده او کشه پیوندی با حلوجه نکانی 2014 و هیه که من زورترین دنگم لسر اصی پارزگاری هولیر و دستینم که اته زکا کراب بابته کی سیاسی گوایه و تارکانی من تندو تیجی کوملایتی لکوتو دو یعنی علاقی با بابته و نیه واته او فرمانی دزجیر کردنه نزیکی سه ساله ما بردر چوه خویشم آماده بومه چونه بردمی او قاضی که فرمانکه در کردوه بلام هیچ لپیچینوشی لگل نکردوم او ندوم یا او پیگوتوم او قاضیه کی سیاسیه
بله ای امجارش بنیازن پسنو بردم دادگا
لیست اجدا آماده ما چوکه سامن نخوشم لجیر تاودیری پزیشک دار هر که تک باری تندرستیم چکوه بسمو بردمی همان قاضی
بلام ای لنو عراق دا لنو هریمی کردستان دا
بله لحریمی کردستانم
لە ڕوونکردنەوە کەدا ئاماژ بەواکەی کە ئەگەر دادگایەکی عادیلانە هەبێت ئامادەی بڕۆی پێوەری ئێوەی بەڕێز چی بۆ دادگای دادپەروەرانە
ئەو دادگایانەی ئێستا بەشێکیان ناڵم هەموویان دادگای حیزبین واتە ڕێنمایی لە حیزبێکی سیاسی وەردەگرم بەوەی فرمان بەسەر نایارێکی سیاسی و معارزێکی سیاسی دامدەن ملبلانی سیاسیەکان لە نێوان لایەنە سیاسیەکان تون دەبێت دادگا بەکاردێنن بۆ بێدەنگکردنی کەسایەتێکی سیاسی حیزبێکی سیاسی دروستکردنی مەلەف بە تایبەتی بابەتی تیرۆر بابەتی تیرۆر و یاسای تیرۆر یەکێکە لەو یاسا خراپانەی کە بە شێوەیەک نووسراوەتەوە حیزبی دەسەڵاتدار هەر کەسێکی مەبەست بێت دەتوانێت بە یەکێک لە ماددەکان
بەڵام مامۆسا ئێوە ئێستا لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕاندا هاوپەیمانێنەوە بزوتنەوەی گۆڕان لە هەفتەی ڕابردوو کە یاسای تیرۆر لە هەرێمی کوردستان هەموار کرایەوە ئەوان دەنگیان پێدا ئەگەر پێتان وایە ئەونە خراپە یاساکە ئەگەر پێتان وایە یاسایەکە حزبی دەسەڵات وەک خۆ دەڵێ بە پێویستی خۆی و مەبەستی خۆی دای ڕشتۆکەوەتە حزبە هاوپەیمانەکە دەنگی پێدا
ئێمە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵ دەنگمان پێنەداوە فراکسیۆنی بزوتنەوەی ئیسلامی دەنگی پێنەداوە چکە پێمان وایە ئەو یاسای تیرۆرە بریتیە لە یاسایەکە بەپێی پێچەوانەی لەگەڵ بنەماکانی نافی
بەڵام بزوتنەوەی گۆڕان کە هاوپەیمانتانە ئێستا
بزوتنەوەی گۆڕان بەڵێ کە بزوتنەوەی گۆڕان دەنگی پێداوە بە قەناعەتی من پێچەوانەی لەگەڵ تەوجیهاتەکانی بەڕێز نۆشورە مستەفا خوالی خۆش بوو چونکە خۆم قسەم لەگەڵ بەڕێز کاک نۆشوران کردووە کە یاسای تیرۆری پێشتێکی هەڵەبووە پێیوا بوو کە بۆ قەتڵ و عام کردنی نایاران دروستدان راوە
بەڵێ مامۆسا لە کاتی خۆپیشاندانەکانی هەولێردا بەڕێزکاک نەوزاد هادی لەو کاتەدا لێدوانی بۆ ئێمەدا وتی بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی تۆمەتبارن لەوەی کە بەڵین لە پشم خۆپیشاندانانەوەن مەبەستی سیاسیان هەیە هەتا ئاماژەی بۆ کرد پەرلەمانتارێکی کۆمەڵی ئیسلامی کە مەبەستی بەڕێزتان بوو بەپێی وێنە و گرتە ڤیدۆیەکان بڵاوکرایەوە ئەو ئاماژەی بۆ کرد دەمانچی بەلە تەنیشتێتیە و هەروەها دروشمی ئەڵڵاه ئەکبەر ئەڵێتەوە لە ناو خۆپیشاندانەکانە ئایا ئەمە لە ڕووی یاسایی و کەم ئەمەیە کە بەڕێز ستان دروشمی الله اکبر الینو لکاتیکا ام دروشمه برانبر اگر به پی دینکی خوتم به دینی برستان بیت برانبر با لانی نه رو دوجمنی لانی کو تریتو کنیا زیرو خان تن هبه
صبر دو پرسیار یکم من دما چم فینه بول نا خوب شاندن او سټی کی دور بوله واستیا بلکو من اندانی پرلمان مو بو او پاراستنی شیناتی خوم ڕێگەم پێدراوە کە چەک هەڵگرم بەڵێ چەک لەناو سارەکەم هەبووە کە نزیکەی 500 مەتر لە شوێنی خۆپیشاندانەکان دوور بووە اوي دوهمين يان سبارت بوشي الله اكبر الله اكبر شعارك برانبر بالظلم دقوتريت برانبر دقوتريت بو بخبر هناني خلقي ظالم
برستان امادن بشنا بردم دادگا ببي اوي كخوتان دياري بكن عادل وچنا عادلا دوي چاك بونوي برستان كامجد بكرتن روسيد باشا
من استا لدادگا ديمو من استا چوما بردمي دادگا
لهولير
تو مار كردني سكالا من چوما بردمي دادگا بو تو مار كردني سكالا لسر او كسي كبرياري پیشوختي داو تو کسی که روشنامه نوسی زور باش دزانی انسانی تو مدبر بری او خواه نتاوکو جریمه که بسر دست ساق دویتو برای بری آسایشی خودیش بریاری پیش وقتی داو دلی او پیوندی هی بداعشو واتا حکمتی بسر دست پندو
بله مامسا اما دی بچی تا شاری هولیر
من مثلا روشی آینده این زیگ داد اسمو شاری هولیر بو معلومات
بو بردم دادگا
دسمه هولیر دادگا اگر دادگا دام کرد بو صرف سر نخوشی لگر و راتون سم نخوشم زور و لیخ از نزیر ساودین دکتور دام و حویش نهاتون من بو خوم بساره خوم با مطار دا سفرم کردو و اتا شیخ نبلم راما کردو کات اگم سفرم کردو فارز بندی نبو براستی جگه استرنجا فارز گایی که جوره و حافظه که جوره دو کس بمعلو بتوانن بو ماوستا ساعت کنترولی کن و بو خوی جگه پرسیاره
بله ما مصال سر ام بابتا اگر بکره وکو پرسیاره اگر عراسی برستان کم که ام گمانه لی برستان دروز وکو پرلمانتاری که عراق لکات یک عبینی که اندامانی حجد شعبی و هر وها اوانی داعش که لگرت ویدوی که هنه عبین رین زور بین نعنیان لپیداز ایا بو چی ام گمانه لی برستان
دروز دروز دیدا اسکه هات و خاونی همو بردی سیستر بازی و سکی پیشکوتو بوا یا اما پیم آوال دار هیزی که دروز دیا
بله برای سلیم ششکی اندامی پرلمانی عراق لخولی سیمو هروها کندی دی در چوی کومالی اسلامی با پرلمانی عراق
زور زانه خود
سواستا کم آمسای برای
جی واشنطن اونگوه خوددن برنامه کردی دنگی امریکا
سبارت بد ذکرنی چل اندامی داعش بونا او چی بتمی حوی جو چون ناو گندکو و هاوکات کرینش تو مکو هنشتی پیداویسی خوانو هاوکار من لو باره و دلشاد انور و تویجی که سارس کدو لگل اندامی انجومنی حوی جا احمد خورشید سبارت بو مترسیم
برپرسی که قضای حوی جای رجاوی کرکوک وردکاری جمو جولکانی داعش و بردوخی امنی قضاکا بودنگی امریکا دخات رو بتایبت که قزاکان یک لپیگا بهیزکانی داعش لعراق. احمد خورشید اندامی انجومنی قضای حویجه بدنگی امریکا ایراگیند. دوخی نو قضای حویجه تا رادیک آرامه. بلان بشوان داعش بالادسته بسر نوچکانی دوروبری حویجه دا.
امد وزای حویجه نو شارکه ایچ کن. چکر خرچ کن برایتوا. بلان دشتکان نو یعنی براستی. داعش تزبالای بشو تزبالای یعنی تین شو حضبونه دیه یک نایی بطنیا چل داعشی قصوی مخلق کربو قصوی مخلق کربو دین مخلق داو مبارکه نسان بون اردی هم برده بخوادین هم برده بون لبه پشتی هم روشته بون
احمد خورشید جماره چکدارانی داعشی لدورو بری حویجا با نزیکی شصت چکدار مزنده کرد و رونی کرده و
این الفاق زیگه خواهی مالکان الفاق زیگه یعنی شرسیون مثلا داری نی چش متره غرفه تیایه زیگه تیایه مولیگه تیایه هموشتی تیایه دی ازاقی تیایه هموشتی تیایه و هنده که شیده عشکان کسو کرن این شرنه در مالوانیه قورت نفق نبو کردونه و این شرنه
با پی اوتای برپرسکی حویجه چکدارانی داعش بیانیان تیدایه بلام جماریان زور نیا بتایبت ماویک لموبر هیز عراقیکان چکداری کی بیانیان لنزیک حویجه دزگیر کرد سبارت بهبونی مترسی لسر دانشتوانی حویجه احمد خورشید وطی
سگر زعجه تنه یا خوادن باز اوی حسد بیعی کشیدن اوی بخلق اباتن فارد خلق ارسینیتن
جموجولی داعش تنها لسنوری حویجه نیا بلکو چکدارانی او رخراوه لسنوری حویجه و تا دگاتا پاریزگای صلاح الدین و لویشه و با پاریزگای دیاله جموجولیان هیا. فرحان نجم که دانشتوی گندی مردانی نزی قضای خانقینی پاریزگای دیاله یا. بدنگی امریکا ایراگیان گندکیان تواو چول کردوا. چون که داعش هر رشی لیه کردون. که دبیت نوچکه جه بهیالن. دلشاد انور. دنگی امریکا پاریزگای کرکوک.
تا حوالی راست و درستان دست بکوه سردانی مالپاری بشی کردی دانی امریکا بکن به نو نشانی دانی امریکا دات کام بو خندو و جو بیستی حوالو راپورت کن من دیدنی ویدیوی جور او جور سبارت بارو دوا کنی نوخو هریمو جیهن پروها ویدیوی برنامه تلفزیون کنی بشی کردی
پارتی دموکراتیک کردستان روزا چهارشنبه لیست خواه بو هلبجارتنا مه نه یا دوهو که دیار کرن و سلام بالایجه در باره ویده آگاهیم برفراتر هنه.
پارتی دموکراتیک کردستان یا جماره 183 هل گردی. صد کاندیدن خو بره یا پشکشان بو جماره هر کاندیده که برانبر کنال راگهاندن انجام ده. جوان صد کاندیدان 39 کاندید بهرا پارزگاه دوهو که نه. بو چی بهرا پارزگاه دوه که شپارزگاه هولیر و سلیمانی و حلبچه پترن. خالد احمد بر پرسی هل بجاردن پارتی دیموکراتی کردستان لی افیسا دوه که بر سواوه پرسی دا.
پارتی وکو پارتا که جمعوانی سرانسری فقط کاندید پشکشی کمیسیون ترینه که کاندید پارتی دنسی کردستان بو نوریت برد. از زینانا کرسیا انجمن اجتماعی کرسیان دا افشاد به رنگین پارتیت درستت هلبجاتنیت گوری دا حتی بکرن سر پارزگه ها دا به ایک چونه کاندید طرف پارزگه ها دیو که کتینه و 38 طرف پارزگه ها هد لیره و 23 پارزگه ها سلیمانی و هلبچه دا کتینه والتر آسده لقان جید ناب سنتر پارزگه ها دیو که جید همان
بیور هاتی نپار بکرن بردامی آخفتنا خدا گوتی کومل دوک همی چینو تویجن جواکی کریند لیسته داو کسین خدانشیان بو ویجاره مبرجافار گردیا روجناموان صبح اتروشی برنگک نگتیف بحثا کاندیدن دوکی کرو گوتی پرانیا بر بجیرام بوما وک خلق دوک ادنینو چه سربورن و هانینن که صبح پرلمانی اکتیف بن
افو دیاره اینشتا ملوک سر بخوم هم بله پا بیدید نامن بو لیستا پارتی دیموکراتی کردستان دیف خانده نامن بو لیستا هنه و هل بجارتنا جماره هر مازن یا بر بجیر پارزگه هکا بچوک پارزگه مازن وکی سلیمانی و هولیری کمترین بر بجیر هبن بین موضع ایکم جار هلبجارتن هنده کسان گورپان دانه یعنی از کسی تنه سالاج گورپان ها نه ندیدن آن همام گورپان ها چالاکی و چالاکوانی دا ندیدین از کسی تنه او کسی چالاک تقریبا بجه دوش سابه کسی چالاکت هلبجاردین نو تا هشت سابه مروه چالاک ناف خلکی دا و جیان خلکی دا نه دین هلبجاردن خانده نامن بقی بابتی اول با پارتی دویتن دو که بکتا برخ سرجه کرده با سلیمانی و حوله ری
اد بردامی آخفتنا خودا گوتی کسین دیار و خودان شیان و اکادمیت لیستا پارتی دیموکراتی کردستان دال دوهوک نینن سلام بالایی دنگ امریکا دوهوک
ایرا واشنطن رادیوی کردی دنگی امریکا
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
هیچ بلگیگ نیه که کماری دیموکراتی خلچی کوریا نصره با کوریای باکور هیچ حول چی ده به بو اوی پروگرامی چککانی نوشی خوی حال بوشنه. وزیری دروی امریکا لکنفرانسی چی پیامنری لیو انگوتی که هر بویا با چسپندنی گماروکن با دا سینانی امان زی که تایی منظور گرینگه که به تواوی پجراستی بکی نوا هر وقت سروشی کوریا کیم جونگ اون لسری رکود. وزیری در وقتی اندامانی انجمنی آسایشو لراده چی برفروان همو اندامانی کوبونوی گشتی به تکرایی دنگ پشتیوانیان لتسپاندنی به تواوی گماروکان با سر کوریای باکور کردو و چاوروانیان لیدکین دریجه بر رزگرتن لو بالینیانا بدن.
When sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearization of North Korea
کاتی گماروکان نساس پندرین چاورانی بوله وردنی پروگرامی نو چی کم دبید. استا کوریه باکور بنایاسایی برهمکانی نو تیخاو لپلیگ دا با قاچاغی بونی ولاد دباد که لو رادیتی پریوا که یو این دای مزراندوا. او جوار گواسنوی برهمی نایاسایی به کشتی هرهوی چی مسوگره که اما رو داد. پامپیو گوتی امریکا و بیر هر ولاتی چی اندام یو این دی نتوا که سبارت به برپرسیاتی بو اوی پیشی گواسنوی نایاسایی بگرتریو به زیدی داوان لیدکین هول بو بزیگیاندنی به زیدی بدن. هوی چی باش حیا بو اوی باور بکن گمارکانی با سر کوریای باکور کاری گرن. به جوره راپورت چی بان چی نواندی کوریای باشور ل 2017 دهاتی گشتی بر همینی خوی کوریای باکور 3.9% دابزیوه. او خیراترین دابزین لو تا سال 1997 زاینی بوا کات کوریای باکور توشی ویشک سالی مالویران کر بو. اوش زورتری دگرات و سر یو این که گمارکانی لسر کوریای باکور لاغوستی سالی پر تونتر کرد هر وحاد سسپاندنی جدی للانچینه و که هنرده کردنی شتومشی با کوریای باکور قدغه کرد. وزیری داره و گوتی اوه هیوای برای برایتی ترامپ که روژی کوریای باکور بتوانی لیو این لنیو ایمه دابید نگ و گولاتی چی بیزراو بلکو وگ دوستک. او گوتی باورم وای اوه دکرید و راز بگره تو سرک ترامپیش هر اوه دخوازه. بلان بو امریکا کد دخیانه تا گمارکان به توایی بسپندرین. هیوای ایمه با جیهانی چی پارز راوتر با هموی ایمه دهاتوی چی رونتر با کوریای باکور وگ آمان زی ایمه هر واده مینه تو او هیوایش هر بردوام ده بید.
گوه دارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
لگل هوداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات. توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه داب کهید.
جا عزیزانم خوشتنو با برنامه چی نوی لگر روداوکان دا. دانالد ترامپ سروچی ولاته گتوکانی امریکا تاو توی جماره دوسی کردو لکوبنوکی هلسنکی لگل سروچی روسیه دا لوانه دوسی کانی بازرگانی و لشکری و روشی اسایشی جیانی. اوی لنیونده حوالی کانیش ده بس خواسی چی زوری لسره بس کدنی چی چی رو پری دوسی رجالاتی ناو راست لوکو بنوی لو بطیبتیش روری نرینی کماری اسلامی ایران لو ناو چه پر لچش و قیرانی جیهان ده. تاران پیده چه تواوی هیوکانی خوی لسر روسیا آل چنی بیه بلام سروچی روسیا ستایشی و توی جکانی لگه سروکترام دا کردو جختی لروشی هاوکاری کانی نیوان موسکو واشنطن کردو لدوسی سوریا دا ببی اوی بس لرولی ایرام کاد. امش ببی هیچ گمانگ لتاران نگرانی دروس کردو. با پی رای زورگ لچاودیری سیاسی کوبنوکی هلسنکی زید کردنی چی تری فشارکان با سر ایرانو خالی دست پیچیشا با هندکنگاو کرکو روان با پیچوانی بر جواندیکانی کماری اسلامی ایرانا بطیبتیش لسوری عداب. علم روشن لبار عبوری استا ایران تی کوتو وکشی کرو دلن تاران لهمو کاتیک زیاتر پیوستی به سرمایه گزاری بیانی هی لولاتک دا. بلاموی زیاتر شیانی هی سپندنی سزای تونتر لسر ایران للاین امریکا و وگ لیره لواشنطن بازدکره روژی ششی منجی هشت جماره سزای توندو روژی چواری منجی یازدش جماره سزای تونتر لسپندرین سر ایران. راستکان برانبر به ایران برو چوه درون. با ولامی ام پرسیارو جماره پرسیاری تریج لم برنامه دم میوانداری نوسر و لیکولر سوران پالانی دکین که سوران سلطا زور سپاس با آمده بوند.
زور سپاس که بغم با جناب تو با بیسران رادی دنگی امریکای
خوش رویست. سپاس دکین. که سوران ام همون لیدوانه تندانه برانبر به یکتر لواشنطن و با تاران. چی لده خوین ریتوا؟ اگری شرحه یا؟
لغاتی دا دوی هات نسرکاری ترامپ وکسرو که ولاته گرتوکانی امریکا خوناغی کتیر لگرژی لنیوان ولاته ایران و لنیوان ولاته گرتوکانی کمالگان دولشت ایش دروزو بطای بر دوی اوی که سرو دونالد ترامپ توانی او بلینه که با امریکا کانی دا بو کشانه ول رکوتن اوتومی که و رکوتنی اوتومی نیوان ایران و امریکا و کمالگان دولتی به ایکی لا شوم ترین رکوتن کان بو میجوی امریکا زانی و یا قناغی نیوان ام دولتا پرلگرژیا بطیبت که ایران بەیەکی لەسەر چاوە هەرەسەرەکیەکانی تێکدانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەرزشوە بەرژەمەندیەکانی ئەمریکا و ئاراستەکانی ئەو لە جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی شکارەکە. ئێران و ئەمریکا چوونەتە سێ حاڵەتەوە بەتایبەت کە دوای کشانەوە لە ڕێککەوتنە ئۆتۆمیەکە ئەمریکا داوای ڕێککەوتنێکی تازە لە ئێرانەکە
و
ڕێککەوتنێک بە مەرجەکانی ئەمریکا و مەرجەکانی ئەمریکاش وەکە هەمومان ئاگاداری لە 12 خاڵ تێکاتوە کە پاشەکشەی ئێران لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەشی لە وڵاتانی دیکە و پشتی و ڕاگرتنی پشتیوانیەکانی خۆیە بۆ دەڕەوتە تیرۆریستیەکان کە ئەمریکا لە لیستی تیرۆری خۆی دایناوە. دوو حاڵەت لێرەدا دێتە کایەوە. ئێران دەبێت بە ڕێککەوتنێکی تازە راضی بێ و لە هەمان کاتە ئەگەر راضی نەبوو دوو حاڵەت دێتە کایەوە. یا ئەوەی ئەمریکا و ئێران بمبارە دۆخی ئێستا بمێننەوە کە من پێم وایە بۆ دەسەڵاتی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بەتایبەت سەرۆک ترامپ ئەمە قابلی قبول نیە، چونکە باجێکی زۆری داوە لەسەر گەڕانەوەی هەژمون و هەیمنەی ئەمریکا کە لە دوای نەمانی ئۆباماوە لە جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەبووە. بۆیە شەڕی ئێستای ترامپ شەڕی گەڕانەوەی هەیمنەی ئەمریکایە، یا ئەوەیە شەڕ و جۆرێک لە هێرشی نیزانی بۆ سەر ئێران دروست بێ. کاتێک ئێرانیەکە نهاتنە ژێر ئەمبارەوە، ئەگەری جۆرێک لە هێرش بۆ سەر ئێران جا ڕەنگە میکانیزمەکانی ئەم هێرشە جیاواز بێ لەلایەن حکومەتی ئەمریکاوە بکەوێتە ئەجەندای کار و پلان و بەرنامەکانیە.
بەر لەوەی بچینە سەر میکانیزمی ئەو ئەگەرەی کە هەیە وەکو جەنابیش ئاماژەوە پێکرد، ئەگەری شەڕەکە دەمەوێت بزانم بەڕای جەنابە ئەو هەڕەشانەی کە هەر ئەمڕۆ قاسم سلێمانی لە ئێرانەوە بەرامبەر بە ئەمریکا کردی و هەروەها ئەوەی سەرکردەی پاسدارانی شۆڕش پێشتر کردوونی، هیچ جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ گوتاری سیاسیانەی کەسێکی وەکو حەسەن ڕۆحانی وەک سەرۆکی ئێران لە ناو ئێراندا بەرامبەر بە ئەمریکا؟
لە ڕاستی ئاراستەی سەرکردن سەربازیەکان و لە هەمان کاتە وتەبێژی حکوومەت و لە کاتە قسەکانی خودی سەرۆک حەسەن ڕۆحانی هەموویان لە چوارچێوەیەکە خۆیان ئەبیننەوە، ئەویش خۆ هەڵکێشان و دۆرێک لە فشبوونەوەی ئێرانەکانە کە ئێرانەکان لە ڕاستیە لەمەشا بەناوبانگن لە خۆ درخستن و خۆ هەڵکێشانە بەناوبانگن. بەتایبەت ئێران زۆر لە هەموو کەس چاکتر دەزانێت کە ئیدارەی ترامپ و تێڕوانینەکانی ترامپ تێڕوانینەکانی ئۆباما نییە بۆ ئێران، و ئەم کابینە ئەو دەرفەتی کە ئۆباما دای بە ئێران کە بتوانێت نەفەسێکی تێبدا و هەناسەیەکی بێتەوە بەرەوە جۆرێک لە شەرعیەتی تێبدا لە هەڵسوکەوتەکانی و دەستی وەردەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەڵسوکەوتەکانی لەگەڵ کۆمەلگای نەتەوەی تەواو جیاوازە، ئەمە زیاتر بۆ خۆ هەڵکێشانی ئێرانە و نیشاندانی هێزێکە و هەژمونێکە کە ئێران لە خۆی نیشانێدا، بەڵام لە ڕاستیە بارودۆخی داخلی ناوخۆی ئێران و توانە سەربازیەکانی ئێران و پستە یەک لە دواییەکانی ئێران لە بەشێک دەوڵاتانی ناوچەکە و لە خودی بارودۆخی ناوخۆی خۆیشا. ئەومان پێ دەڵێت کە ئەمانە جگەر لە خۆفشکردنەوە خۆ هەڵکێشان هیچی تر نیە، بەڵام ئاراستەکە ئاراستەیەکە کە ئێوێ یەکگرتووی ئێران لە ڕووی سیاسی وەچ لە ڕووی سەربازیەوە بەرامبەر بە ئێران بەرامبەر بە ئەمریکا
بووەنیشان. باشە کاک سۆران، ئەگەر هاتووی ئێران بۆ ڕێککەوتنە نوێ قاین نەبوو، ئێران هیچ ئەلتەرناتیڤێکی تری هەیە وەکو پرۆژە بیخاتە بەردەست؟
هیچ ئەلتەرناتیڤێکی دیکە نیە. ئەلتەرناتیڤێک کە ئەمریکا پێشکەشی کردووە ئەوەیە کە ئێران بکشێتەوە و ئێران ڕۆڵی خۆی بۆ پێگەی خۆی و ڕادەی سنوورەکانی خۆی بزانێ، و ئەگەر ئەمە نەزانێ ئەمریکا وە گوتم لە دوو حاڵەت بەدرنیە، یا ئەوەی ئەمە درێژە پێبدا لەگەڵ ئێران کە قبول نییە بۆ ئەم جێرە تێڕوانینەی کە ئیدارەی ترامپ هەیەتی کە گەڕانەوەی هەژمون و شەڕکردنە بۆ هەیمنەی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهان، کە ئەو باشترین هاوپەیمانەکانی خۆی کە ئەوروپای خەریکە لێیان دوور دەکەوێتەوە لە پێناوی ئەم ستراتیژیەکە هەیەتی. بۆیە بژاردەیەکی دیکە ئەوەیە کە بەهێزیشە ئەمریکا بە جۆرێک لە جۆرەکان ئێران حاڵی بکا کە بەم بارودۆخی کەیەتی بۆی ناچێتە سەر هەیمنەی ئەمریکا و بەرنامەکانی ئەمریکا بوەستێتەوە. ولو چوارچێوەیەشدا ئەگەر ببینی جۆرێک لە ئامادەسازی هەیە بەردەوام گروتینێکی داوە بە پشتیوانی لە خەڵکی ئێران بە قسە و ڕاگۆڕینەوە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنەکەی دەکا، و هەفتەی ڕابردوو کە وەزیری دەرەوەی وڵایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە کۆبوونەوەیکا بۆ دانیشتوانی ئێرانیەت دانیشتوانەکانی ئەمریکا دانیشتوەکانی ئەمریکا ئەوەی ئێما پشتیوانی گەلانی ئێرانین وە لە هەمان کاتە ئێستا کار بۆکردنەوەی کەناڵێکی تەلەڤیزۆنی دەکا کە 24 ساعت دێ وە پشتیوانی گەلانی ئێران بکە. ئەمریکا لەم جۆرە بەرنامانەی لە پێشتریش لە وڵاتان نابووە بە تایبەت لە وڵاتی وەکو عێراق بیەوێ ڕژیمێک ناچار بکە بە دانوستان یا قبوڵکردنی داخوازیەکانی خۆی ڕێگای جۆراو جۆرە گوێتە بەر کە ئەو ڕێگەیانەی کە ئێستا ئەمریکا گرتوێتە بەر ئەم کابینە کاری لەسەرەکە ئەمانەیە کە تاقی کراونەتەوە سەرنجام ڕژێمە دیکتاتۆرەکاندا داواکاریەکانی خۆیان پاشەکشە ناکەن و سەرنجام لە ناوچوونی خۆیان کۆتایی دێ.
باشە، بەڕای جەنابی کاک سۆران، ئەو جۆرە پشتیوانە لۆژیکەی کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا یا گەورە کاربەزستانی تری ئەمریکاش ڕای دەگەیێنن بۆ گەلانی ئێران، ئەمە هیچ شتێک لەسەر زەمین دەگۆڕێ؟
بەدڵنەوەیەوە دەیگۆڕێ. ئەگەر ئێمە سەیری ساڵی 2009 بکەین کە بزوتنەوەیەکی گەورەی ناڕەزایەتی بەناوی بزوتنەوەی سەوسەر ڕای هەموو محدودیەکانی و سەر ڕای هەموو بەربەستەکانی بەردەمی و نەتوانینی بۆ ئەوەی بتوانێت شارەکانی دیکەی ئێران و ناوچەی نەتەوەکانی دیکە لە ئێران بگرێتەوە، بەڵام ئەگەر کۆمەلگای نێودەوڵەتی و بەتایبەت ئەمریکا کە سەردەمی سەرۆک ئۆباما بوو پشتیوانی بکردایە، ئێران دەچووە قۆناغێکی ترەوە. لە ڕاستیە کۆمەلگای ئێراندا لە چەند ساڵی ڕابردووە کۆمەلگایەکی پڕ ئاڵۆزی و پڕ ئاڵۆگۆڕیش بۆ وە کۆمەڵانی ئێران و نەتەوەکانی دیکەش لە ئێران توانیویانە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین ڕێگای جۆراو جۆر بگرنە بەر و خۆپیشاندانی جۆراو جۆر کراوە و هاتنە مەیدانی جۆراو جۆر لەلایەن هەموو چین و توێژەکانەوە هەبوو. بەڵام نەبوونی ئاراستەیەکە کۆمەلگای نێودەوڵەتی و زلهێزێکی وەکو ئەمریکای نەبوونی پشتیوانی ئەمە جۆرێک لە نائومێدی هەبوو. ئێستا لە هەموو کات زیاتر دەبینین ئەو فشارانەی کە دۆنالد ترامپ بۆ ئیدارەکەی بۆ ئێران هێناوێتی لە بواری ئابووری و کشانەوەی لە ڕێککەوتنەکەەوە ئەو هەڕەشە بەردەوامانەی لە ئێرانێکە وای کردووە کە لە دوو خۆپیشاندانی گرین کە لە دوای هاتن سەرکاری ترامپەوە کراوە یا لە دوو وەرزی خۆپیشاندانەکانە دەبینین کە دروشمەکان ڕادیکاڵتر و خۆپیشاندەران داواکاریەکانیان ڕادیکاڵتر بووتەوە و ئەو پشتیوانیش کە دەیبینین پڕ ئەهەمیەت بووە لە ڕوانگەی ئەوانەوە. بەتایبەت هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانیش دڵخۆشی جۆرێک لە دڵخۆشیان بۆ دروست بووە کە هێزێکی نێودەوڵەتی پشتیوانی ئەوانە و هەمیشە ئەو هێزە نێودەوڵەتانەش کە بەرنامەیان هەیە دەتوانن بە چوارچێوەیەوەدا فشار بۆ ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەش بێنن و کار لەسەر ئۆپۆزیسیۆنی ناوخۆش بکەن کە بۆ ئاراستەی کە خۆیان نەیەوێ بیبەنە پێشەوە.
بەڵێ، کاگ سۆران، وەکو جەناب پێشتر ئاماژە و پێکرد کە ئێران هیچ ئەلتەرناتیڤێکی نییە لە بەرامبەر با بڵین ڕێککەوتنە ناوچەکە یا ڕێککەوتنێکی نوێ کە بێتە ئاراوە، و وەکو جەنابی شداگاداری یعنی بەتایبەتی لەم ماوەیەی ڕابردوودا، لەم یەک دوو هەفتەیە ڕابردوودا، ئێران زۆر جەخت لەوە دەکاتەوە کە تەنگەی هورمز دابخا. هەڵبەتە پێدەچێت ئەمە ئەلتەرناتیڤی ئێران بێ بۆ وەڵامدانەوەی هەموو ئەو فشارانە. ئێران نەتوانێت تەنگەی هورمز دابخا؟
بەر لە وەڵامی و پرسیارە بدەینەوە، تەنگەی هورمز بە پێ ڕێککەوتنە نێودەوڵەتەکان ئێران ناتوانێت خاوەنداریەتی بکات. ڕەنگە بەشێکی زۆر لە سنوورەکەی بکەوێتە سنووری دەسەڵاتی ئێرانەوە، بەڵام ئێران مافی خاوەنداریەتی نیوە. چەندین جاری داوای لە کۆمەلگای نێودەوڵەتی کردووە کە مافی خاوەنداریەتی بە ئێران بدا بنێیتەوە. پێی ئەو ڕێککەوتنە نێودەوڵەتانەش کە بۆ دەریا و زەریاکان هەیە، ئێران دەبێت ڕێگا بەو هاتوشوی کەشتیەکان بدا و هەموو پاراستنەکەیشی لە ئەستۆ ئێران نەبووە، بۆ ئێران ناتوانێت تاگلایەنە ئەمە بکە. بەڵام لە تاریخ ئەوە هەیە ڕژێمە دیکتاتۆرەکان بەداخەوەیەک لەوان ئێران پابەندی یاسا نێودەوڵەتیەکان و یاسا هەرێمایەتیەکان و یاسا گشتەکان کە لە بەرژەوەندی کۆمەلگای نێودەوڵەتی نابن. ئەحتیمالی داخستنی تەنگەی هورمز وەکو کارتێک کە بەدەستی ئێرانیەکانی و چەندین جاری تریش هەڕەشەی ئەمەیان کرۆ، بەڵام لە ڕووی کرداری و نایانتوانیەوە بەڕاستی. بەڵام ئەم جارە ئیدارەی ترامپ بۆ ئەمەش ئەلتەرناتیڤی هەیە. ئەلتەرناتیڤەکانی ئەوەیە کە ئەگەر ئێران پەنا بۆ شتێکی وا بۆ ئەوان گوردی سەربازی لە هێزەکانی ئەمریکا کە لەو ناوچە هەیانە هێزە دەریایەکانیان بەکار دێنن بۆ تێکشکانی ئەو گەمارۆ یا ئەو داخستنەکە ئێران هیباتەکات، بۆ بەتایبەت بەشێ لەوانش کە وڵاتێک وەکو ئیمارات و سعودی خەریکن ئەلتەرناتیڤی تر لە ڕێگای ترەوە دۆزنەوە بۆ ئەوەی کە داخستنی ئەو تەنگەیەش فشاری زۆر لەسەر ئابووری جیهان و ناوچەکەیش دروست نەکات. بۆیە ڕەنگە وەکو یەکێ لە ئەگەرە بەهێزەکان ڕژیمێکی دیکتاتۆری وەکو ئێران وەگوتم پابەندی یاسای نێودەوڵەتی و یاسا هەرێماتەکان نیە پەنە بۆ ئەمە با بەنام لە ئەخیرین حاڵەتایە کە ئێران بە دووری شێزانم بتوانێت شتێکی وا بکات چونکە ئەمریکا لە حاڵەتێکی وا کە بیەوێ ئەلتەرناتیڤی وەڵامدانەوەی هەیە لە ڕێی هێزە دەریایەکانی وەکە بەردەوام خەریکی نوێگەراییەتیە و خەریکی نۆژەنکردنەوەیەتی و خەریکی پڕچەککردنیەتی لە لەو
ناوچە بەرامبەر بێران. بەڵێ، هەڵبەتە ژمارەی کۆمنتی زۆرمان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوکەوە پێگەیشتووە. هەوڵ دەدەم جارێ یەکەم ئەوانەی کە پەیوەندیان بە تەنگەی هورمزەوە هەیە بۆ جەنابتی بخوێنمەوە و دوایی بە کورتی کاک سۆران ئەگەر ئەرک نەبێت لەلای جەنابی وەڵامی ئەو بەڕێزانە بدەیتەوە. شیلاخانم دەنووسێ داخستنی تەنگەی هورمز زۆرتر بە زیانی ئێران خۆی تەواو دەبێت بەتایبەتی لەو کاتەدا کە گوشاری زۆری ئابلوقەی لەسرە، هەروەها نە ئەمریکا نە هیچ وڵاتێکی زلهێزی دیکە لە فکری ئێران و گەلانی ئێراندا نین بێجگە لە بەرژەوەندی خۆیان. کاک عەبدولقادر دەروێش ئەویش دەنووسێ ئێران ناتوانێت تەنگەی هورمز دابخە هەر بەبێ جەنگ ڕژەمی ئێران کۆتایی پێدێ، بەڵام پشتیوانی ئەمریکا هەڵسەنگاندنم نییە بۆی واتە کاک عەبدولقادر نیەتی، چونکە ئەمریکا بەرژەوەندیەکانی خۆی لە سەر و هەموو شتێکەوەیە. دکتۆر کەمال سەید قادر دەنووسێ بەڵێ بۆ ماوەی چ کەم لەوانەیە دای بخە. کاک دیاری میدیا دەڵێ تەواوی ڕەوشەکە نەخێن ناگاتە ئاستی جەنگ، ئەمریکا فشارە ئابوریەکان تونتر دەکات و هەوڵ دەدا هەژمونی ئێران لە عێراقدا لاواز بکە لە ڕێگەی هەندێک هێزی عێراقیەوە. فەرموو کاک سۆران.
دەڕاستی خەڵێکی هاوبەشکە لە هەموویانە هەیە ئەوەیە کە ئێران لەژێر فشارەیە، ئێران کێشەی ئابووری هەیە، ئێران توانەکانی ئێران لە ڕووی ئابووری و سەربازی و دیپلۆماسی و لایانی ترەوە ئامادەی ترەوە ئاستی هاوسەنگ نین لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. بۆی منیش بڕوام وایە ئەخی وەکو ئەحتیمالێک ڕژیمە دیکتاتۆرەکان پەنا بۆ کۆمەڵی حاڵەتی نائاساییە بن بۆ تەنگی هورمز زۆر زەحمەتە لەلایەن ئێرانەوە دابخرێت، چونکە بەرژەوەندی ئێران لەمانیە لە ڕووی ئابوریەوە. بەڵام کوا ڕژیمە دیکتاتۆرەکان بێ بە بەرژەوەندی باڵای دەوڵەتە دەن، بۆیە ڕەنگە وەکوکرین ئەحتیمالی ڕەنگە ئەم ئەحتیمالەش ئێرانێک ئەگەر لە ڕاستیە هەلومەرجێک بێتە کایەوە کە ئێران شکستی گەورەتر بخوا لە ڕووی اقتصادی و لە داخل و پێگەی ڕژیم ڕۆژ لە ڕۆژ لەداوازیە، ئەسڵا مەنگە نەگاتە جەنگ. فشارەکانی ئەمریکا لە پێنج شەش مانگی ڕابردووە وای لێ بکات تەواو لە ناخەوە بیرووخێنێ و هێزی خەڵك بتوانێ ئەم ڕژیمە ببێ ئەوەی شەڕێک لەلایەن کۆمەڵگای نوێ دەوڵەتیەوە بەتابێت لە ڕایەن ئەمریکاوە لەگەڵ ئێران بکرێت پێویست بەوەش نەکا. لە ڕاستیە هەر ئێستا ئەو بارودۆخەی لە ئێرانە هەیە وە کەمو کەسیش دەیبینێ لە ڕووی ئابووریوە داتەپیوە هەیمنەی ئەم ڕژیمە شکاوە خەڵک باوەڕی بە بنەماکانی ئەم ڕژیمە نەماوە بە توانەکانی ئەم ڕژیمە نەماوە و هەیمنەی ترز وەک هەمیشە وەک پایەکی ئەساسی لە ڕژیمی دیکتاتۆریە بەسەر چووە. بۆیە ئەگەر بێت و پشتیوانیەکی ڕاستەقینە هەبێ بۆ گەلانی ئێران و نەتەوە جۆرا و جۆرەکان لە ئێرانە دەکرێت قۆناغی گۆڕانکاری جددی لە ئێرانە ڕووبداوە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەبێ جەنگێکی دەرەکیش بڕۆخێ. و کاک بڵێن لە کومنتەکان ئەوە هاو بەشە کە ئەمریکا بەرژەوەندی بەدای بەرژەوەندی خۆی ئاگرێ، هەموو دەوڵەتانی جیهان بەدای بەرژەوەندی خۆیان ناگرێت. سیاسەت بنەمای سیاسەت بەرژەوەندیە، بنەمای سیاسەت حزوورە. لەو شوێنی تۆ حزوور هەیە ڕسای بەرژەوەندیەکانی خۆتەکەی و ئێرانیش ئەمە دەکات لە هەموو وڵاتانی دنیا. بۆیە ئەوەی کە ئەمریکا لە بەرخاستی گەلانی ئێران نیە هەموو کەسی ئەوە دەزانێ ئەمریکا لە پێناوی هەیمنە و بەرژەوەندیەکانی خۆی لە چوار شێوەیەکە کە بۆ خۆی دیاری کردووە خۆی پارێزێ و دۆست و هاوپەیمانی زیاتر بۆ خۆی دروستەکە. بۆیە وەک نقطەیەک ئەوە نین گەلانی ئێران نین کەوتونە دوای سیاسەتی یا تحلیلەکان لەسەر ئەوە نییە دڵخۆشکرێ بۆی ئەمریکا دی ئێران دەڕۆخێنێ. قسەکان لەسەر ئەوەیە هەموو دەوڵەتێک چۆن بەرژەوەندیە هەموو گەلانێکی بۆ خۆی و هەموو دەوڵەتێکی تریش لە بەرامبەر ئەمە بەرژەوەندیە. بەرژەوەندی گەلانی ئێران ئێستا ئەوەیە کە هاو ئاراستەی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا داخوازەکانی خۆیان بەنەپێشێ.
کاک غازی غریب زوراب ایجل توری کمالاتی فیسبوک بوی نوسیوین دل روشکا نگاتا اوی ببی بشار ایران نماوی رابر دودا توشی هر تنگ جیگ بو بیا رکوت نیم پشتی پرده کردوا بو اوی بیوستینه ایران لپشتی پرده همیشه آماده سازش بو زلهزکان هر کسی چیش گمانی نمقصه هبو پیوستی بخیر نوی میجوی رجمه یک لدوی یککانا لگل رکوت نکان ساندی مولود ایش دنوسی هر رشکانی امریکا و پاشان سردونوی امریکا بتایبت للای خودی ترامپ و مترسی اوه های ایران گیشت بیتا چکی اتومی اگر گریمانی گیشتن به چکی اتومی راز بیت اوه ایران گروی هرمز دناخد بلام همون رکوتنگ لبرجواندی خوی کتایی پیدینید فرمو کاکسوران
یغان سر پک بلن اوی که رکوتنی که تازه شکا که شکا اوی ایران لسردمی اوباما رکوتنی که باشی کرو اخو زور بی او رکوتن با قازان جی ایران شکایه و بطای بدل آزاد کدنی و همو پاره که لبانگ جیانه که نهی بو بلن سر رای اوش که با رکوتن روله که گوره به ایران درا و چاو پوشی لیکره که بز بستر کماله لولاتانی نو چشا بگره بلام من نبوه و کاری بوه و ایران لو قیرانه نهایتی نجاتی ده امر رژیم دیکتاتورانه توشی جوره گلا لبیرچونوی مترسیکانه بن که حیمنو هجمونی خوان بلاوه لهموشتگ مهم تره و جوره ام بربلاو بونه لکوتایی لوی قازانی لبکن سری ما یکیشان ده خوابویا پیم وای ام داره اگر هاتو ایران بچه تشویق شد رکوتنی که بوم مرجانی امریکا هدی پاشکش، بام همویه زفرشو بلاوی بکره، و بگر تو ناوخو ایران، ام جرا بام وضع داده پیو که ایران جلب تادی و هدی، هشت سردمی اوباما سر رای او همو دلتانه، و سر رای او ایران برای روی کمالگاین دولتی کرای او، لبوری ابریش و کمپانی گورکانی جهان رویان ایران کرد، بلام نیتوانی دخوازی گلانی ایران ل ل ل آزادی ل دموکراسی ل جبهه کردنی در خوازی روزانه کن حتی این بوت ولایت که اهمو هجمونو هیمنی که عرضه کرده ولایت این ترپاری نیه بتوانه بودجه کارمند یا حقوق یا موچه کارمند کنی خوی دبین که با ایران لحالتی که بمبارو دوخی شوا که هیتی بچه تا جورگ لرکوتنی تازه و هم رکوتنش فره ایران نکه چون که ایران توشی داروخانی مشروعیتی خلق و توشی داروخانی عبوری و توشی داروخانی بنما کمالایتی کن نینی خوی عبوتا و اما ایکی لو تیروانینانه ای که دوی با ایران هبه و کمالگای ایران لغاسی ها مندو با بده زور امدوره لحکم رانی و سر رای و همو سر و توستامانه که ولاتی که وکو ایران هیتی و پیگه استراتیجی که هیتی بلام خلق ایران و کمالگای ایران کمالگای که دو کوتو کمالگای که فقیر کمالگای که هجار کمالگای که نبونه ولگو دنیای او رکوانده پسراون ایران ولاته که بیه متمانه لقلم دریله لکمالگای نیو دولتی و لکمالگا هره مکان دید اما هیز مای خوشی نیه با کمالگای ایران و با خلقی ایران
جناب در اماجه با اودکی که دلی کمالگای ایران مندو با بدست ام رجمه که ایسه لتران لدسالات دایه کاکسوران اما راستیه که همو کسی که دیزانه گرفتی آبوریه رجی هجاری لعسته چی برزده بیکاری هر وادیه و زیاده که برو گزرانی خلق اجگار خرابه بلام که اوی که بتوانی ربرایتی ام همو نرزاییو ام همو بیزاری خلق بکا که بتوانی آلو گرگ لناو ایران داد دروس بکا
براسی او خودی خلقن او خودی خلقن که لآکامی امجور لآ جیانو گزران که بسریان هاتوا بمفشار و ظلمه که بسریان هاتوا دینا سر شقا مکان و هاتنا سر شقامی چین جورا و جورا کانی خلق و میدان جورا و جورا کان اما خوی لخوی ریبرانی حلقولاوی دا خوازیکانی خلق دروسه که ولی همان که تا اپوزیسیون سر رای همو کمکورتیه که سر رای همو بربلاویه که سر رای همو لوازیه که هیزه که اپوزیسیون همیشه هبوه و ایران کمالگایی که یک نتوانیه ایران کمالگایی که فرن نتوانیه هم فرن نتوانیه که همیشه دیکی نتوانکان حکمران بوده دا گیر کری بشکانی تری بوده جوری که بغزی دروست کرد لای امانه تر بوی هر یک لیان میخوای و هر یک لبشی خوی و خریکه رنگم هولانه بداخوا نبت هولی کی سراسری ل دروش و نبت هولی کی سراسری ل ناخوش که بتواند دست داده دستی بروخانی امروزیم بلام پیام کنی یک دو سالی را بردو و دخوازی خوب شندران آومن پی علیکه امروزیم به همون تایبت بندی کن و که حیاتی و باس من که جنابی شو باسی کرد نتونه برگبری و سرانجام و خلقن رنگ خلق نزنه چی دوی بلام دزنه چی نوی خلق دزنه کمر اسلامی نوی رنگ الترناتیوی کی نوی بخوی بلام دزنه او دسلاته نتونه مینه تو حکمرانی او که
اگر الترناتیوی نبید یعنی خلق اگر الترناتیوی نبید ربراتی ولاد دکویت دستی چیه یعنی جناب اماجه بوده که دلی بله اپوزیسیونکان آوهان یعنی من وکوشتیک زیدی بکم سرقسکی جناب تناند اپوزیسیونیش هیه دن بما هل استایه که اپوزیسیون الوانه رخرای چی پشو چیش بیه بلام نیست دادن نانه به مافی نتوانی تر ل ایران ده یعنی چه شکست زور ل وزیاتره که اما بتوانین بسادی یعنی بچینه نایی قله اما گرفته که
نه من هاوراتم صد صد که شی ایران که شی کی قله و اپوزیسیونی کی بربلا و به پیوندیه با منایی که حکمرانی چندین سال و چندین سده رابردوی نتوی فارس به هاوکاری نتوی ترک و یکی رو که جوریگ لحجمون و حیمنه بررسمی و خواهم بناسن و دانم ما فی نتوی کانی ترانن و او فررنگی و فردنگی لکم ملگای ران قبول نکن بلا سر رای او من دلم اما یکی لحکی شهر سرکی کانا که الترناتیوی که رون و دوی کماری اسلامی وجودی نیا بلا من دلم سر رای نبونی امش خلق دزانه کماری اسلامی نوی حتی اگر نزانه چی دوی بلام او دزانه کماری اسلامی نوی حتی اگر الترناتیوی که روشنی جنیا بلام الترناتیو ببروی من سر رای لوازه کانی اپوزیشن لم بارو دوخی که دیتا کایوا الترناتیوی میدانی دروسه بی بو اما و اپوزیشنی که ریبر خودی کماری اسلامی و دروسه بی و بس من خودی حکمرانی کمر اسلامی نه خودی کمالگای ایرانه که کمر اسلامی حاکمیتی ده که یعنی لجرد اصلاحی ملاکان ایران اپوزیسیونی خلق اپوزیسیونی که گرتو تره به و مافکانی خوی و چارچوی پروژه و غالکانی خوی و ده هاتویش ده خاطر رو
بله که سوران وی نکردنی ولاتی اگر تو کنی آمریکا یا جهانی روزهایی بگشتی لناو گلانی ایران داشتن لناو ایران نقل ل دروا چون ایران بج به حال خوی هول داده بر دوام وی نهی نشرینی آمریکا و جهانی روزها پیشانی خلق کهی بدم.
من گفتم دروش می بذار پکنایی ولی امروزی اما حقیقتی که تاله کم اول گیران دل. رنگ ایران ولاتیک به کدزور ترین دروش می مرگ بر امریکایی که داره بگوید توانی مردن بو امریکا و اسرائیلی که داره بگوید توان. دلیل بلام رنگ ایرانیش تنیا ولاتیک به که خال زور ترین رژه خال که کی حذف سردانی اسرائیل و امریکا بکند. وی اما ل 40 سالی را بر دو ایران دستگاهی که گوره ماتوره کی گوره سیاسی روشنبیری راگندن کمالاتی و همه ل نجور و جور کن حتی لبوار نظامیش و او صاروخانه او موشکانه که دروسی که او تنگانه که دروسی که او شکانه که دروسی که دروش می مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکای بسر موسی بتوا ملان هیچ کسی بقید دستلادران ایران لبران بر امریکا و اسرائیل کانا نرمشی ایشان ندا و آمدن نبوا که بر جواندی بکوه تخطر و چرا سازیشان دا بویا اوانه تنها دروش ما و بلان بداخل هم دروش ما نو و نسل یک د دوایی کی برهمینه ول کومل غیر ایران به تایبد او نسل کی ل روی بیرو باور او پابند بو کومل اسلامي بلان به خوشی و ام جوړه ل تیروانین ل کومل غیر ایران د شکاو او خلک ایرانیش ل حالت کا کارلجر فشار کی ګورن و ماندوب ل د سیم رجما ته جوازی هر جوړه پشتیوانی ک کن کا ل ان کومل غیر دولتي ولی ام فکر او اوشن ل بیر ناشه کا ل سالی 1979 او امریکا کان بن بداخه و پشتی رژیم که آنها برداران گم تیروان نزیات لان فارس کن و برانی شاهنشاهی و هبه ما نتوان کنیم تیوانی ل
امریکا
تیوانی امریکا
بله
بله کاکسوران
کاکسوران زور سپاس دکم با بجداری لبرنامه امروی لگر روداوکان دست سپاس و پیزانینم
زور سپاس کاکسوران.